Na sporedu je oddaja Jutranji gost.
Milena Miklavčič je z mano v studiu, novinarka in publicistka iz Žirov, avtorica knjižne uspešnice Ogenj, rit in kače niso za igrače, ki zdaj predstavlja njeno nadaljevanje. Tudi v oddaji Jutranji gost. Milena, dobro jutro ti želim.
Dobro jutro.
Greva najprej v leto 2013, ne, ko je izšla knjižna uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače in naletela na res izjemen odziv. Zdaj bom postregla v tem uvodu s podatki. Knjiga je še vedno na tretjem mestu po prodaji, 11.000 prodanih knjig. Po številu izposoj v knjižnicah pa med knjigami za odrasle še vedno kraljuje na prvem mestu. Bravci čakajo v vrsti, da pridejo do knjige. Si računala na tak odziv?
Ne, nikakor ne. Če bi računala na tak odziv, bi to knjigo izdala veliko prej, tako pa sem čakala več kot 30 let, ker je bilo tako, da sem te zgodbe pravzaprav raziskovala in zbirala zaradi sebe, zaradi tega, ker sem imela pač tudi jaz eno takšno bolj čudno vzgojo, zelo starokopitno, in sem želela na podlagi teh zgodb svoje mami dokazati posredno in neposredno, da je bilo tudi takrat, ko je ona odraščala veliko drugače, kot je pripovedovala in ukazovala meni, vendar te zgodbe so potem dejansko res šokirale javnost zaradi tega, ker kot mi je zadnjič rekel Marcel Štefančič, sem odkrivala smrad, ki so se mu uradni raziskovalci izogibali, in ta smrad je naredil veliko revolucijo med Slovenci, ker teh zgodb niso poznali, in tako kot ženska prvega ne pozabi, tako tudi bralci ne bodo pozabili, da je to prva knjiga, ki ima na enem kupu zbrane te zgodbe, te izkušnje, te anomalije, ki so se na področju intime dogajale zadnjih 100 let.
A si ti tudi kdaj starokopitno razmišljala?
Ja, jaz mislim, da še zmeraj starokopitno razmišljam zaradi tega, ker dajem na prvo mesto ljubezen, potem pa je dolgo časa tema in na to sledijo vsi tisti nagoni, od spolnega nagona do nagona po jezi, po stresanju slabe volje in tako naprej.
V zaključku tega prvega dela poveva samo še, zakaj Ogenj, rit in kače niso za igrače. Na Žirovskem, ne? Pravite temu tako?
Ja, najprej sem mislila, da je to samo žirovski pregovor, potem pa sem odkrila, da ga poznajo tudi tam v okolici Čakovca, Štajerci, da ga poznajo tudi Korošci. Ta pregovor je vsebinsko zelo močan in bi se ga lahko držali zlasti politiki, kajti ogenj niso samo plameni, ki objamejo streho, so tudi čustva, o ritih ne bi izgubljali besed, poznamo velikih takih na dveh nogah, o kačah pa ravno tako. Enega in drugega se moramo izogibati in biti pazljivi, ko stopimo z njimi v stik.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Milena Miklavčič je tokratna jutranja gostja. Zadnja 4 leta so v tvojem življenju minila v znamenju knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače, ki je zdaj doživela nadaljevanje, babice, hčere, vnukinje. Kako ti je ta knjiga spremenila življenje? Ti ga je, ne, verjetno?
Ja, ta knjiga mi je bistveno spremenila življenje, predvsem zaradi tega, ker sem se zlasti od starejših generacij učila veliko te zdrave kmečke pameti, ki je danes že tako zakrnila, da je redko kdaj sploh še kje sreča. Učila me je tudi potrpljenje, odpovedovanja, da ni dobro vsako stvar takoj dobiti v roke, da so potrebne izkušnje. Učila me je tudi, kako pomembna je ljubezen, kako pomembno je, da imamo v duši čustva, sploh vseh teh moralnih vrednot, ki jih danes zelo zanemarjamo, in ne nazadnje, naučila me je tudi to, da je še zmeraj dobro, da se malo starokopitna, da cenim to, kar je bilo nekoč, in da ne segam po zvezdah, tako kot se rado dogaja, da segamo po zvezdah danes in mislimo, da je vse tisto, kar kažemo na zunaj, pomembno, pa ni, ko snamemo maske, pravzaprav ostane samo naše srce, naša duša in vse to, kar nosimo v enem ali v drugem.
V knjigi odkrivaš intimni svet ljudi, zapisuješ zgodbe o intimnem življenju. Tako po naključju ne si prišla do teh zgodb v prvi knjigi. Na drugo se bomo osredotočili še v nadaljevanju, ko si hodila naokrog, delala razne pogovore.
Ja, kriva je bila oddaja Zanimivi ljudje živijo med nami, ki sem jo takrat, ko sem prišla na radio skupaj z otroškim programom, postavila na noge in seveda, ker sem bila njena urednica, sem jo oblikovala tako, kot se je meni zdelo, in te ženske, zlasti ženske, so mi pripovedovale različne zgodbe in naj povem, da ko danes gledam nazaj, poznala sem ljudi, ki so služili pri generalu Maestru. Poznala sem tiste, ki so dali skozi prvo svetovno vojno, ki so celo gradili cerkev v Žireh, ki so jo odprli svojemu namenu tam okoli leta 1910. To pomeni, da sem srečala ljudi, ki so pisali zgodovino, pa vendarle neko bolj intimno zgodovino, in o njih, če ne bi bilo moje knjige, ne bi nikoli slišali o njih nikoli govorili. In to je nekaj, kar mi je danes, ko gledam nazaj, zelo, zelo pomembno.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
V oddaji Jutranji gost predstavljamo knjigo Babice, hčere vnukinje. Gre za nadaljevanje knjige Ogen, rit in kače niso za igrače, avtorice Milene Miklavčič. Slišali smo že, kako si zbirala zgodbe iz prve knjige. Zgodbe za to drugo si pa dobila, ne, med drugim tudi kar preko apela na Facebooku, kaj ti prinaša sodobnejše zgodbe, tudi sodobnejše zgodbe.
No, hvala Bogu, da imamo elektronske medije in da se jih da izrablja tudi v takšne pozitivne namene, in Facebook je zame zlata jama. Tudi za takšne zgodbe imam veliko prijateljev, in ko sem nekoč objavila, da potrebujem zgodbe iz časov JLA, so se oglasile ženske, in da potrebujem še kakšne druge zgodbe, prav tako, in se spominjam, enkrat jih je prišlo čez vikend 70. To so bile zgodbe, nekatere malo daljše, druge krajše. Mnogi so me obiskali in mi prinesli seboj tudi različne dokumente po najrazličnejših dolgotrajnih sodnih farsah. Tretji so napisali že pred mojo prošnjo o svojem življenju cele romane. To pomeni, da ljudje čutimo, da moramo nekomu povedati. Žal je malo priložnosti, ker dan današnji čas je takšen, da vsi hočemo se drugim pokazati s to najlepšo masko, ki jo nosimo na obrazu. Mene pa ta ne zanima. Želim, da jo odložiš in si pred mano iskren, poveš to, kar se je v resnici zgodilo, seveda pa se potem dogovorimo, da spremenimo kraj dogajanja, imena, in da tudi na ta način pripovedovalca zaščitim, kajti pomembna je zgodba. In tudi vsem tistim, ki v moje knjigi iščejo, in to za manj, eno literarno sporočilo, eno umetniško sporočilo, povem, da naj tega ne iščejo, ker to so zgodbe prepisane z diktafonov, to so direktne, konkretne, prej so to novinarske zgodbe, novinarski zapisi, kot pa kakšna literarna zgodba, ker v tem ni nič mojega, to je samo tisto, kar mi nekdo pripoveduje.
In koliko je recimo stara najmlajša sogovornica v tej novi knjigi in najstarejša?
No, najstarejši je rojen leta 1903, to je še en Max Jereb, ki sem ga slučajno odkrila po ne vem kakšnem čude, ko smo o tej prvi knjigi snemali film, pa je režiser želel videti vse tisto zalogo neštetih kaset, ki so bile posnete za takšne pogovore, in sem naletela na tega, na katerega sem že pozabila. Najmlajša se mi pa zdi, da je stara okoli 18 let.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Milena Miklavčič je z mano v studiu, novinarka in publicistka iz Žirov, autorica knjižne uspešnice Ogen, rit in kače niso za igrače, ki je zdaj dobila nadaljevanje v obliki knjige Babice, hčere, vnukinje. In seveda bomo zdaj le zelo veseli, če boš z nami delila kakšno zgodbo. Recimo najbolj pretresljivo ali pa najbolj vročo, najbolj žalostno, najbolj neverjetno in še bi lahko nadaljevala verjetno.
No, za prvo knjigo so mi učitali, da sem zaobšla ljubljanske oziroma mestne zgodbe. No, in v drugi knjigi sem naletela na eno takšno o nekem bankirju v narekovajih. To je bil človek, ki je tam v 30-ih letih posojal denar. Posojal pa ga je zlasti tistim, ki so obubožali na račun kvartopirstva, pivskih dolgov ali kakšne kurbarije. In posojal ga je pa tako, da je zahteval, da po denar pride ženska iz družine ali mati, hči, sestra, in denar je posodil pod pogojem, da se je ta ženska pred njim slekla. On jo je fotografiral in zadaj na fotografijo je potem napisal, koliko je bilo tega dolga, kdaj se mora vrniti, ker v primeru, da se dolg ne bi vrnil, bi potem ta fotografija zaokrožila po Ljubljani in verjemite, vse ženske so same striktno ustrajale in se marsikatere z nečloveškimi odpovedovanji potem trudile, da so bili ti dolgovi tudi vrnjeni in svojci, ko so adaptirali stanovanje in so pod podom to škatlo s temi golimi ljubljančankami našli. Te fotografije so bili v šoku, ker niso mogli verjeti, da je bil njihov praoče takšna svinja, da zelo naravno spovem. No, druga zgodba, ki me je zelo pretresla, prihaja pa iz Koroške, kjer oziroma iz Kozjanskega, kjer so imeli posebne naprave, imenovane rancale. V te rancale so se ženske morale vleči, stranijo je moški, stisnil s takimi lesenimi stranicami in potem, ker je bila ta rancala ne 10 cm čez peč, je stopil na klop in pač žensko lahko spolno izkoriščal, kolikor časa je lahko. In prav na račun teh rancal sem doživela ogromno gnojnice, ker so rekli, da se izmišljujem, no na srečo se je našel nek gospod iz Mislinje, ki je povedal, da je ta rancala resnična, pri nas pa je nekako začela dobivati mlade v času, ko so Napoleonovi vojaki prinesli to reč iz Francije in so jo imenovali rancala, v bistvu je pa to ena stvar, ki bi lahko jo prevedli v ljudski jezik kot tudi rajcat.
No, še več takih zgodb pa torej v nadaljevanju knjige Ogen, rit in kače niso za igrače, babice, hčere, vnukinje.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Milena Miklavčič, z mano v studiu, autorica nadaljevanja knjižne uspešnice Ogen, rit in kače niso za igrače, babice, hčere, vnukinje, ki zapisuje zgodbe o intimnem življenju Slovenk in Slovencev. Milena, spolnost ne, oziroma seks, bom rekla kar tako, ženskam nekoč ni pomenila nič. Je bil seks samo eno breme?
Ja, seks je bil eno breme, to pa zaradi tega, ker so bili časi takšni, da je bila spolnost namenjena samo reprodukciji, to se pravi rojevanju za ženske.
Nobenih užitkov,
tudi jih ni smelo biti, ker je bil užitek za žensko greh. Za moškega je bil pravzaprav ženujen, ker drugače ne bi moglo priti do oploditve, za ženske pa ne. In zanimivo je, da je še leta 1940 1945. Na pragu druge svetovne vojne so se zbrali takratni cerkveni dostojanstveniki v Novem mestu in so začeli razglabljati o tem, da se je po Sloveniji, po takratni delu Slovenije, razširila miselnost, da bi bilo pa dobro, če bi začeli uveljavljati varne in malo manj varne dneve, da bi bilo otrok zaradi tega manj. In visoki cerkveni dostojanstveniki so pač takrat govorili, da je treba moškim zlasti povedati, da to zadrževanje semenske tekočine oziroma je izlivanje lete izven ženske nožnice, da pač lahko prinese moškemu tudi psihične in kakšne druge težave, ker je pač bilo to greh. Seveda, veste, zgodovina se rada ponavlja in če takrat v teh časih naših babic je bil pač spolnost zelo brezoseben, je postalo to zelo podobno danes. Spolnost, seks, tisti goli seks, ima domovinsko pravico zlasti med mlajšimi in med tistimi, ki si želijo užitka, in dan današnji jih je vedno manj takšnih, ki spolnost, seks torej povezujejo tudi s čustvi. Ker čustva niso samo to, da te nekdo spolno privlači, čustva je tudi to, da ti želi s tem človekom biti skupaj, z njim deliti dobro in slabo. In meni je za današnje generacije, ki imajo seks za zgolj in samo za užitek, za neko sprostitev, za neko telovadbo, mi je zelo žal zanje.
No, ampak zakaj se je zgodil spet ta preskok, ne? Da je to samo ena telovadba, da pozabljamo na ljubezenski naboj tudi tu zraven.
Ja, jaz mislim, da je to tudi zaradi načina življenja in ne nazadnje tudi zaradi vzgoje. Ker veliko krat tudi tudi v mojih časih tam, kjer so bili malo bolj osveščeni učitelji, so pač spolnost povezovali s čebelico in z marjetico ali kako že. Niso pa dosti govorili, da je najprej ljubezen, najprej to, da se dva prijateljujeta, da se družita, da se delita tudi druge srčne in ne nazadnje tudi moralne vrednote. Danes pa je tako, ker pač smo odrasli na nek način tudi sami krivi, že otroku damo v roke mobilni telefon, kjer ima v istem trenutku dostop do pornografije, in če mlade ljudi uči spolnosti pornografija, potem veste, da je to nekaj izrojenega, da to ni tisto, kar bi potrebovali, da bi se iz mladih ljudi vzgajali neki odgovorni, tudi odgovorni do spolnosti. In ogromno je danes mladih, ki pri 18 letih že rečejo, da so spolnosti siti kot suhega boba.
O spolnosti in ljubezni seveda tudi še v zadnjem delu najnega pogovora. Ostanite z nami.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Avtorica knjižne uspešnice Ogen, rit in kače niso za igrače, oziroma zdaj tudi njenega nadaljevanja, babice, hčere, vnukinje, Milena Miklavčič je z mano v studiu. Dobro jutro še enkrat vsem, ki ste z nama ali pa ste se nama ravno kar pridružili. Milena, praviš, da smo žal ne kot morski prašički, samo gonimo se in to je narobe.
Ja, to se sliši zelo kruto, ampak največkrat je to samo tako. Včasih so rekli, da so samo mladi tisti, ki iščejo užitka v seksu. Zadnjič smo se na neki okrogli mizi o tem pogovarjali, nekdo je imel seboj tudi računalnik, da smo si potem lahko skupaj ogledali, kako danes ženske v srednjih letih, to pomeni tiste, ki so imele že družino, katerim so otroci že odrasli, iščejo po internetnih zmenkarijah fante, ki morajo biti mlajši od 17 oziroma 18 let. Verjetno jih ne iščejo zaradi lepega vremena. In tam so tudi že oglasi zelo nazorni. In če samo odpremo kakšno kriminalno stran, v katerem koli mediju naletimo na te povezave med odraslimi ženskami, med zrelimi ženskami in malo da ne otroki. To ne more biti drugega kot nekaj izrojenega. Žal mi je, kot te besede uporabljam, ampak točno tako je. In veliko je te želje tudi pehanja v ta goli seks, tudi preko družbe, v kateri živimo, ki je zelo potrošniška in ima od tega koristi. Bolj, ko nekomu ubijemo v glavo, da je samo užitek tisto, kar oni potrebujejo, bolj imajo oprane možgane, manj čutijo, manj so solidarni, manj vidijo tudi sočloveka, več koristi imamo od takšnega človeka.
Milena, pod naslovom knjige Ogen, rit in kače niso za igrače si zdaj napisala drugi del. A to pomeni, da lahko računamo še na tretjega? A je še kaj zgodb v predalu?
No, če bi bilo po moje, bi bila tale knjiga veliko debelejša kot je. Ampak Marjeta Žebovec, ki mi je knjigo uredila, je rekla: Milena, ne lomi ga, daj prepolovi te zgodbe. In žal sem se morala potem pogovoriti z vsemi tistimi, ki bodo morali malo počakati. Čez ene 2-3 leta zgodbe se še zmeraj zbirajo in to zelo zanimive, kajti na vsakem srečanju, na vsakem tudi takšnem javnem pojavljanju se mi zdi, da začnejo prihajati zgodbe, na katere nisem računala, ki so tudi zame neverjetne, in to je tisto, veste, kar daje temu mojemu delu en poseben čar, ker to raziskovanje, to je nekaj tako živega, da bolj živega ne more biti, in predvsem, ker mi ljudje zaupajo, je to še tisti dodatni žmoh, kar dela moje življenje veliko lepše. In pri 65 letih, kolikor jih pač štejem, da se ukvarjam s takšnimi stvarmi, je to tudi nekaj, kar se mi zdi, da se ne zgodi vsakemu človeku.
Milena Miklavčič, hvala lepa za tale jutranji klepet, še veliko raziskovanja ti želim in seveda se veselimo prebiranja še ene žmohtne knjige.
Ja, jaz se pa želim tega, da ob prebiranju te knjige sledijo tudi pogovori.
Hvala, lep dan.
To je bila oddaja Jutranji gost.